Og vi skal læse fra Ezekiel 34, vers 11-16. For dette siger Herren, Gud Herren, jeg vil selv sørge for mine får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjord, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyers og mulvens dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem. Jeg kan ikke se helt andet. Vi prøver igen. Samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge ved vandløbene og overalt i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græsgange. Der skal de lejre sig på gode græsgange og græsse på frodige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig, siger Gud Herren. De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage. De kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på, og jeg vil vogte dem på rette måde.
Ja, jeg skal lige sige, der er minikirke nu. Lille service med. Junikirke. Junikirke nu. Ja, godt. Tak. Og vi fortsætter med at læse fra Johannes evangelie kapitel 10, hvor Jesus siger, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og der skal blive én hjord, én hyrde. Amen. Og lad os lige samle vores tanker i bøn. Ja, kære far, vi beder om, at vi må lære din stemme at kende. Kende den sådan, så vi kan skelne den fra alle andre stemmer, vi møder. Ja, så vi kan følge dig, Herre. Amen. Jeg tror lige, jeg sætter den her tilbage. De fleste børn, de skal ikke være så gamle, før de har lært at bede fader vor. Se, der var nogle børn, der hjalp til her med at synge. Jeg er sikker på, at de kan fader vor, fordi de har lært den, fra de var små. Og sådan tror jeg egentlig, det er med de fleste danske børn, at de har lært at bede fader vor. Altså ikke fordi jeg har sådan set undersøgelser, som har dokumenteret, at det er tilfældet, at de fleste danskere kender fader vor, men det tror jeg faktisk, hvis man sådan mødte folk på gaden og spurgte dem, kender du fader vor, så ville de vide ikke bare titlen på den bøn, men også hvad den indeholder. I hvert fald min erfaring som præst ved mange begravelser, hvor det jo er et bredt udsnit af den danske befolkning, at der kan folk godt bede med på fader vor. Den kender man godt. Betyder det så, at de fleste danskere også har en opfattelse af, at Gud er deres far? Det er jo egentlig det, vi beder i bønden fader vor. Det er en tiltale til Gud som vores far. Jeg tror nok, at procentdelen vil falde noget. For jeg er ikke sikker på, at flertallet af danskere vil sige, at de tænker på Gud som deres himmelske far. Hvis man skulle holde sig til en undersøgelse, så var der en undersøgelse for et par år siden, som viste, at en tredjedel af danskerne tror, at Gud har skabt verden. Så det er i hvert fald deropad, kan man sige. Men når vi bruger det her billede om Gud som vores far, så skaber det nogle billeder hos os, nogle associationer. De får os til at tænke på, hvem er Gud så? Ja, ligesom en far tager sig af sit barn, sådan kan vi også tænke, at Gud beskytter og sørger for og leger med og oplærer og opdrager sit barn til at kende forskel på godt og ondt, rigtigt og forkert. Og ligesom vi skylder vores forældre her på jorden det, at vi i det hele taget lever, sådan skylder vi også Gud at vi har livet i dag. Så vi bruger altså billedet om Gud som vores far til at sige noget trygt om, hvad det vil sige at tro på Gud. Men det er et billede. Det er jo ikke sådan, at han er vores biologiske far. Han er vores himmelske far. Og så møder vi jo faktisk i Bibelen ret mange forskellige billeder på Gud. Hvordan skal vi forstå og forholde os til ham? Ja, så er det rart at have nogle billeder at forholde sig til. Og i dag møder vi et andet billede, nemlig Jesus, der siger om sig selv, jeg er den gode hyrde. Og her bygger han jo videre på det, som vi lige har hørt fra profeten Ezekiel, om Gud, der taler om sig selv som den hyrde, der vogter Israels flok. Vi hører også om det i salme 23, om Herren er min hyrde. Jeg ved som sagt ikke, hvor mange danskere der opfatter Gud som deres far, men jeg er sikker på, at færre af dem vil tænke på Gud som deres hyrde. De hedder jo heller ikke hyrde vor, du som er i himlene. Men det kunne det egentlig godt have gjort. Hyrde vor, du som er i himlene. For ligesom billedet af Gud som vores far giver os nogle forestillinger om, hvem Gud er, sådan giver billedet om hyrden også nogle forestillinger om, hvem Gud er. Gud er som en hyrde, der søger efter det får, der er blevet væk. Han udfrier os fra det onde. Han fører os tilbage. Han vogter, han støtter, han hjælper os. Sådan som en hyrde sørger for sin flok. Ja, Jesus siger til med, at hyrden, Gud, er parat til at ofre sig for at beskytte os. Så Jesus er den gode hyrde, som sørger for os på denne måde. Og det er godt, og det er trygt at tænke på Gud som vores himmelske hyrde. Hyrde hvor? Og den første af hyrdens opgaver, som Jesus taler om, det er hyrdens beskyttelse mod ulven. Og derfor har hyrden en stav. En stav, så han kan forsvare os mod de farer, som vi møder her, en ulv. Så Jesus er altså ikke i tvivl om, at der er noget ondt, som kan ramme mennesker. Noget ondt, som vi har brug for beskyttelse fra. Men hvad er det, der truer os? Hvad er det for noget ondt, der kan ramme os, kan vi spørge. Ja, hvis vi skal sætte navn på ulven, så må det i første omgang være den onde selv. Ulven er Satan. Djævlen, eller fanden, eller hvad vi nu kalder ham. Ja, faktisk så bruges der i Bibelen et billede på et endnu farligere dyr, når Satan skal beskrives for os. Peter han taler om, at djævlen er som en løve, som forsøger at angriber os, tager livet fra os. Og når vi ser på, hvordan Jesus han handlede i forhold til den onde, hvordan han uddrev onde ånder, hvordan han bekæmpede Satans magt over mennesker, så skal vi være helt sikre på, at Gud han tager den her trussel alvorligt. Han gør noget for at forhindre den i at ramme os. Jesus blev selv fristet af denne lede ulv, men det lykkedes ikke. Det sker i enkelte tilfælde, vil jeg sige, at mennesker konkret kan opleve den ondes tilstedeværelse. Særligt hvis man selv søger det okkulte. Men i de fleste tilfælde, så er hans magt jo mere skjult eller kamufleret. Han kan også optræde som en lysets engel. I 2. Korintherbrev står der om, hvordan han kan give sig ud for at være noget helt andet end det, han er, så vi ikke er på vagt, så vi lader os snyde af ham. Og derfor har vi brug for, at Gud han bruger sin hyrdestav. Sin hyrdestav, der kan holde det onde, den onde på afstand af os. Vi har brug for Guds beskyttelse mod den onde. Og han er langt stærkere end djævlen. Ja, Jesus han har jo overvundet ham. Helt konkret, så er enhver, som er døbt, beskyttet af korsets tegn. Det tegn, som for alvor viser, at den onde har tabt. Det tegn har vi fået tegnet ved vores dåb for ansigt og bryst, og det beskytter os imod den onde. En kristen skal altså ikke frygte at gå rundt og blive besat af den onde. For Jesus bor ved Guds hellige ånd i vores hjerte. Sådan er det for enhver kristen, der er døbt og tror på Jesus. Vi er beskyttet af Guds ånd. Guds engle og Guds kraft holder den onde på afstand. Der er ikke plads til både Guds ånd og den onde ånd i os. Men vi kan godt blive påvirket af åndsmagter eller kræfter, som vil øve indflydelse på os. Vi kan blive fristet af den onde, sådan som Adam og Eva blev det, og sådan som utallige kristne op gennem tiden er blevet det, og som vi kender det til fra vores egen hverdag, at vi kan blive fristet af den onde. Og derfor må vi bede Guds Hellige Ånd afsløre for os, hvad der er på færde. Hvem er det egentlig, vi følger? Er det Gud, vi følger, eller er det den onde i forklædning? I samfundsdebatten, i de politiske og økonomiske strømninger, kulturelle strømninger, der er i vores samfund, så kan det onde godt være skjult til stede, så vi kommer til at følge det forkerte. Her må vi bede Guds ånd om at afsløre for os, så vi kan se, hvilke kræfter og magter, der er på spil. Jeg tror, en af de bedste tricks, som den onde han får os til, det er at lokke os til at æde os tykke og fede i vores egen materielle velstand. Så vi bliver så tykke, så vi ikke orker at følge efter hyrden, når han kalder på os. Bedre, dyrere, smartere, større. Vi æder og æder Guds gode græs, og vi opdager slet ikke, at det er ulven, der får os til det. Så kan han lettere fange os. Jeg tror, vi har brug for mere ydmyghed, mere nøjsomhed og mådehold, for at vi kan spæne fra den stygge ulv. Men uanset hvad der sker, så er Gud ikke så svag, så han lader sig binde til et træ. Gud er den stærkeste, og han kan beskytte os med sin stav. Men ulven, som kan true os, kan også være noget andet end den onde selv. Det kan også være mennesker, der truer os. Og nu mener jeg ikke, at vi skal gå og kigge os over skulderen for at se efter, om nutidens Adolf Hitler sådan ånder os i nakken. Han er jo ellers et eksempel fra historien på, at mennesker kan blive grebet af det onde på en sådan måde, så de kan volde andre mennesker forfærdelig ondskab. Og hvis vi tror, at det bare er et fænomen, der hører fortiden til, så tager vi fejl. Det findes også i vores tid. Der er også mennesker, der lader sig bruge af den onde, sådan som det skete der for 70 år siden. Hans navn, Adolf, er i øvrigt sammentrækningen af de to tyske ord, Adel, Wolf, en ædel ulv. Og sådan så han faktisk sig selv. Han kaldte sig ved flere lejligheder for Herr Wolf, Adolf Hitler. Når vi i Fader vor beder, fri os fra det onde, så beder vi altså om at blive beskyttet imod den ondskab, som vi kan blive ramt med fra andre mennesker. Ikke at vi er omgivet af onde mennesker, sådan skal vi ikke tænke om vores hverdag. Det er vi virkelig ikke. Men vi må gerne tænke Gud så konkret ind i vores hverdag, at når vi møder uvilje, eller modstand, eller sexchikane, eller undertrykkelse, eller bagtalelse, eller mobning, eller tyveri, eller ja, vi kan nævne mange ting, som kan ramme os, der er ondt. Når vi møder de ting, så skal vi ikke tænke, at det er Gud for stor til at tage sig af. Det bekymrer han sig virkelig om. Og det onde, som kan ramme os, det ønsker han virkelig at beskytte os imod. Vi kan forvente af ham, at han med sin stav vil jage det onde væk fra os. Han kender os, og han vil kæmpe for os. Og vi må forvente, at han med sin gode ånd vil være med til at uddrive enhver ondskabsfuldhed, stor eller lille, som vi møder, og som vi bliver plaget af, måske hver eneste dag i vores hverdag. Når vi tænker over, hvilken rolle kristendommen og kirken skal have i vores samfund, så skal vi prøve at tænke på, hvordan man byggede kirker i gamle dage. Så byggede man kirken ind i landsbyens midte, som det, man samledes om. Ikke ud i periferien. Og sådan er vores kristne tro heller ikke noget, som bare hører periferien til i vores menneskeliv. Det hører til ind i centrum. Troen og Guds hjælp er ikke kun, når vi sådan særligt har brug for det. Det er i vores hverdag, i de almindelige ting. Og på samme måde, så bor Gud også i vores folk, midt i vores folk. Vi skal ikke køre den kristne tro og den kristne etik ud på et sidespor og tænke, at det er bare sådan forbeholdt for dem, der særligt går op i det. Nej, vores danske folk har faktisk brug for at høre det kristne budskab og lade sig lede af det. Hvis det ikke skal gå til grunde i humanisme og materialisme og etisk vilkårlighed, det onde er på færde i vores samfund. Og vi som kristne kaldet til at stå imod det. Det er også at tage Guds stav op og kæmpe for, at det ikke skal få magt over os. Han kalder os til at bringe Guds stav ind i vores samfund. Så Gud bruger altså sin stav imod alt det, som kan ramme os, uanset hvordan det nu ser ud. Men han bruger også sin stav til at holde styr på fårene. Det kunne godt være, at vi som følger Herren også kommer til at gå lidt i den forkerte retning, og så kan vi blive mødt af et slag på skulderen. Ikke den vej. Og det bryder vi os ikke om. Det kan faktisk være, at vi finder på at brokke os til Gud og spørge om, hvad det skulle til for. Men et lille slag er jo bedre, end at vi kommer til at gå i den helt forkerte retning. Og hvis vi føler, at vi standses i den retning, vi er ved at gå, så må vi jo spørge Gud til råds, er det fordi, at jeg er på vej den forkerte vej? Eller er det en forhindring af møder, som du egentlig vil have, at jeg skal få kraft til at forsere og kæmpe mig igennem? Men for at finde ud af det, så skal vi ikke kun forholde os til Guds stav. Så skal vi også lytte til Guds stemme. Men hvordan lærer vi det? Hvordan lærer vi at kende Guds stemme, sådan som får kender deres hyrdes stemme? Vi ved, at Gud kan tale til os. Han kan tale direkte til mennesker. Det er der masser af eksempler på fra Bibelen og også fra kirkens historie. Jeg kan ikke sådan personligt sige, at jeg har haft oplevelser af, hvor Gud han sådan har talt direkte til mig, så jeg kunne sige bagefter, nu er jeg helt sikker på, at jeg skal det eller det, fordi jeg har hørt Guds stemme sige det. Tværtimod, så kan det godt tænde sådan en advarselslampe hos mig, hvis der er nogen, der siger til mig, at de er sikre på, at Gud han har sagt det og det til dem. Der er også eksempler på fra kristne kirker eller menigheder, at når man har en åben mikrofon, som vi har det til gudstjeneste her i Herning Bykirke, så er der nogle gange, man kalder det for at have et profetisk vidnesbyrd. Og ved at bruge den sprogbog om det, så kan man godt få den tanke, at så er det også Guds stemme, der lyder hver gang, der siges noget ind i menigheden. Men det kan være vanskeligt at stemme og skelne Guds stemme fra mennesketanker. Jo, Gud kan tale direkte til mennesker. Han kan tale, når vi er stille i vores egen bøn og beder til ham. Og han kan tale i menighedens forsamling ved et vidnesbyrd. Men det kan altså også være vores egne tanker, og nogle gange vores egne ønsker og behov, som vi tolker som Guds stemme. Så hvordan skal vi skelne? Hvordan skal vi skelne Guds stemme fra vores egen? I det fortæller Jesus faktisk noget om til sine disciple. I de sidste timer, hvor han var sammen med dem, så gav han dem en vejledning til, hvad de skulle gøre, når han ikke længere kunne tale direkte til dem. Hvad skal vi så gøre? Jo, sagde han, jeg vil sende min ånd til jer. Helligåndens opgave var at minde dem om alt det, som Jesus havde lært dem. Talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Så Guds stemme i os er Helligånden. Og hans opgave er at pege på Jesus og minde os om hans ord. Han siger i samme forbindelse, den der elsker mig vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Vi skal altså holde fast ved Jesu ord, ved Guds ord, ved Bibelens ord. Det er der, vi har Jesu ord. Og det er den vigtigste målestok, når vi skal prøve at finde ud af, om det der lyder, den stemme vi hører, om det er Guds stemme eller vores egne tanker. Vi skal spørge, om det stemmer overens med Guds ord. Og i forhold til menigheden, så siger han faktisk, at der gives en nådegave ind i menighedens fællesskab til at kunne bedømme forkyndelsen, til at sige, om det er Guds ord. Stemmer det med Guds ord, det der siges? Men det er ikke kun dem, der får en særlig nådegave til det, som det er lagt hen til. Faktisk så er det lagt hen til enhver kristen, at kunne øve sig i at høre, hvordan Guds stemme lyder ved at kende Guds ord. Ved at fordybe sig i Guds ord. Ja, man kan sige, at vi har i vores lutherske kirke, luthersk menighed, som vi er her, der har vi en særlig tanke om, at lægfolket er et myndigt lægfolk. Altså et lægfolk, der kender Guds ord og selv kan bringe det videre. Det bibelske vidnesbyrd er altså vores målestok. Det, som vi bedømmer ud fra, om vi hører hyrdens stemme tale. Men der står jo meget i Guds ord. Bibelen består af det 1189 kapitler. Gud har meget på hjerte, ja. Men hvad er det vigtigste? Jo, det vigtigste, han har på hjerte, det er at samle sine børn omkring sig og glæde sig sammen med dem. Hans højeste ønske, og det, som Jesus i det hele taget blev menneske for, det var jo, at vi skulle tage imod Guds kærlighed. At vi skulle elske ham som en far, som vores frelser. Ja, Jesus satte sit liv til for fårene, satte sit liv til for os, for at vi skulle få et evigt liv. Så højt elsket er vi af Gud. Så når Guds stemme taler, så taler han først og fremmest om Guds kærlighed til os. Om Guds ubetingede, ubegrænsede kærlighed. Og om, at den kærlighed sætter os fri til også at elske vores næste. Og derfor skal vi fordybe os i Guds ord. Lære den at kende. Lære den udenad. Grunde over den. Tale sammen om den. Så vi lærer Guds kærlighed at kende. Så det ikke bliver vores egen definition af, hvad kærlighed er. Eller så det ikke bliver samfundets, tidsåndens definition af, hvad kærlighed er. Men at det bliver den form for kærlighed, som Guds ord beskriver. Vi skal lære ham at kende. For ved at udforske hans veje og hans vilje, hans nåde og hans retfærdighed og hans hellighed, så lærer vi, hvad hans kærlighed er for noget. Og det er så spændende at gøre. Det er så spændende at studere Guds ord og blive rig på at lære ham at kende. Lad os prøve at runde af. Guds stav og stemme. Vi har hørt om Gud som vor hyrde, du som er i himlene. Der gør alt for at søge efter det menneske, der er blevet væk. Udfri os fra det onde, før os tilbage til ham. Støtte og passe på os. Med sin stav beskytter han os mod ulven, mod den onde og imod det onde, som vil ramme os. Og vi lærer at kende hans stemme ved at kende Guds ord, ved at høre, hvor højt elsket vi er. Det er, hvad fårene har brug for. Men som I sikkert har hørt, så er ulven kommet til Danmark. Og det hænder, at man hører i radioen eller i avisen, eller hvor det nu er, man hører nyheden om, at nu er der nogle får, der er blevet dræbt på en eller anden mark. Og det diskuteres ivrigt, hvad man skal gøre ved det. Nogen siger, skyd over de ulve og få dem væk herfra. De er ikke hjemme i Danmark. Andre siger, ah, det gør ikke noget, hvis de spiser et får en gang imellem. De skal også være her. Når det gælder Guds fåreflok, hvad tænker vi så? Er det så okay, at ulven spiser et par får en gang imellem? Nej vel? Nej, for Gud kender enhver af os. Han tæller os. Han ved, hvem vi er. Og der må ikke mangle en eneste. Gud har fokus på den enkelte, men samtidig så har han fokus på helheden. Han taler om en fåreflok. Og det er egentlig godt at tage med hjem fra i dag. At vi ikke er alene, men at vi er en del af en flok, af en menighed, der sammen skal følge vores store hyrde. Amen. Og lad os være stille lidt i eftertanke.